Гаворка вядзецца безумоўна ў перыядзе да вайны, але і абаймаючы іх увесь творчы плён, даробак як да ваенны, так і пасляваенны, у выглядзе планшэту альбо банараў прадстаўлены матэрыял як з фондаў музея, так і тэксты твораў. Дзейныя супрацоўнікі ладзяць і прэзентацыя выстаў, і нейкія тэматычныя сустрэчы ці экскурсіі дазваляюць паказаць з розных бакоў. Але ў першую чаргу мы безумоўна скіроўваем увагу заслугі, якія як асабістыя жыццёвага шляху, так і безумоўна гісторыя сям'і